Pirms 10 dienām, 15. februārī, Irākas Kurdistānas reģiona Hirbilas pilsētā notika raķešu uzbrukums vairākiem objektiem, tostarp arī bāzei, kuru izmanto ASV vadītās koalīcijas spēki. Šajos uzbrukumos bojā gāja viens cilvēks, kā arī cieta viena ASV militāra persona un 5 ārvalstu līguma strādnieki. Savienotās valstis tūlīt pēc šī uzbrukuma pauda sašutumu par šo uzbrukumu, sūlot vainīgos saukt pie atbildības. Bet vainu par uzbrukumu uzņēmās Irānai simpatizējošais grupējums Asins sargu brigāde. Un atbilde ir sekojusi pēc 10 dienām. ASV bruņotajiem spēkiem veicot gaisa triecienu pa Irānas atbalstītajiem spēkiem Sīrijā. Kā paziņoja ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins, šī ir bijusi proporcionāla atbilde, kas nāk kopā ar diplomātiskiem centieniem, tostarp konsultācijām ar koalīcijas partneriem.
Mēs esam pārliecināti par izvēlēto mērķi. Mēs esam pārliecināti, ka šos mērķus izmantoja tie paši šīitu kaujinieki, kuri veica uzbrukumus amerikāņiem. Tas bija mans ieteikums. Mēs jau vairākkārt esam teikuši, ka mēs atbildēsim mūsu izvēlētajā laikā. Es vēl arī gribētu teikt, ka esmu ļoti lepns par mūsu spēku vīriešiem un sievietēm, kuri īstenoja šo uzbrukumu ļoti profesionāli. Es saku viņiem paldies par viņu dienestu.
Šis ir pirmais militārais trieciens, kurš ir veikts pēc Džo Baidena stāšanās ASV prezidenta amatā. Komentētāji gan norāda, ka notikušais ir ļoti spēcīgs signāls Teherānai laikā, kad Savienotās valstis meklē veidus, kā atdzīvināt 2015. Gada Irānas kodolvienošanās. Kā norāda BBC komentētājs Pols Adams, Irānai tiek nosūtīts nepārprotams signāls. Tas, ka Vašingtona ir gatava sēsties pie sarunu galda, nebūt nenozīmē, ka Irānas līdzzinātāji un sabiedrotie reģionā var darīt, ko grib. Lai arī ASV aizsardzības ministri ir paziņojis, ka uzlidojuma mērķis ir bijis deeskalēt situāciju Sīrijas austrumos un Irākā, kritiķi nav pārliecināti, vai to izdosies sasniegt. Pēc šiem uzbrukumiem visai asu kritika izpelnījusies arī Baltānam pressekretāre Jena Psaki. Pirms 4 gadiem, kad pēc Donalda Trumpa pavēles tika veikti aviotriecieni Sīrijā, Jena Psaki Twitterī interesējās, kādi ir bijuši šādu uzbrukumu likumiskie iemesli. Jā, Bašārs al-Asads esot nežēlīgs diktators, taču Sīrija ir suverēna valsts. Tagad daudzi šajā tvītā saskata ironiju un šoreiz paskaidrojums jau prasa no pašas Psaki un arī Džo Baidena. Arī Džo Baidens savulaik Trumpa lēmumu izvest amerikāņu spēkus no Sīrijas ziemeļdaļas nosauca par impulsīvu un dīvainu rīcību. Uģis Lībiec, Latvijas radio.